Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Xudo birinchi odamni yaratganida u odam Xudo nazarida pok va solih edi. Ammo insonning yolg'izligi yaxshi emas edi. Shuning uchun unga munosib yordamchi yaratdi. Eng avvalgi ajdodimiz birinchi marta Yaratguvchisining hokimligiga qarshi chiqqanidan beri bizlarning barchamiz solih xudoyimizdan ajralishni va o'limni o'z boshimizdan o'tkazyapmiz. Iso Masih o'z xohishi bilan dunyoga inson qiyofasida keldi. O'z tanasini xojga mixlatib, qoni evaziga bizni qutqardi va xudoning maqsadi bo'lgan insonlarning solih va pok bo'lishi imkoniyatlarini ochib berdi. Ammo bizlar alohida yashab o'sa olmaymiz. Boshqa odamlarning xarobaga aylangan va buzilgan dunyosida o'samiz. Bu odamlar ham yetuklikka ham erishmagan. Biz bir-birimizni o'zaro sevar ekanmiz, bir-birimizning hamkorligimizdan o'rganamiz va o'samiz. Atrofimizdagi boshqa insonlarga muhtojmiz. Yoqub maktubining 2-bobi, 14 hamda 17 oyatlarida aynan har bir kishi amalda qilishi kerak bo'lgan ishlar haqida gapiradi. Shuning uchun ham biz aytib o'tdikki, dunyoda yashar ekanmiz, inson doimo bir-birining yordamiga muhtojdir. Ey birodarlarim, agar biror bir kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikan? Biron birodar yoki singil yalong'och va rizq-ruzdan mahrum bo'lsa-yu, biron tangiz ularga eson-omon borib, sining va ovqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'z-o'zidan o'likdir. Iso Masihning shogirdi iymonda mustahkam turishi uchun o'ziga ma'qul bo'lgan imkoniyatlarni topishi kerak. Aytmoqchimizki, qo'ldan kelgan yordamni boshqalarga ko'rsatmog'i kerakdir. Bunday amaliy ishlardan boshqa birodarlar ham o'zlariga dalda va o'rnak olishadi. Muhtojlar esa boshqa insonlarga kerakligini va eng muhimi, Xudovand uchun bu inson ham ahamiyatli ekanligini biladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar siz shu kungacha muhtoj insonlar haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz, bugun sizda yaxshi imkoniyat mavjud. Har bir qilgan savob ishlaringiz Xudoni ulug'lovchi va birodarlarni sevib, ularga ham Xudovandning oldiga kelishlari uchun xizmat qilsin. Azizlar, xayrli ishlarimiz har kunli xayrli ishlarga aylansin. Shunday qilib, o'z iymonini hamda Rabbimiz Iso Masihni sevuvchi kishi o'zining amaliy ishlari bilan Xudoni ulug'lay boshlaydi. Dunyoda birovning yordamiga muhtoj bo'lgan insonlar ko'plab topiladi, lekin ularning hammasiga yordam ko'rsatishning iloji yo'qdir. Shunday ekan azizlar, keling, boshqalarning muhtojligi uchun doimo ibodat qilish ham har birimizning kundalik amaliy ishimizga aylansin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.